Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6 eta 32 minutu dira ba oraintxe eta astelena izan da, ba gaur tokiko tartea, tokatzen zaigun mezularian eta Goiatzarana etorri zaigu Goiena aldizkaritik. Arratsaldeon Goiatz.
Arratsaldeon.
Eta Antzuolan indarra handia izan zuen eta denborarekin ba ahansturan erortzeko bidean egon den ogibide bat ekarren nahi izan diguzu gaur mai gainera, larrugintzarena.
Hori da, zeuk esan duzu larrugintza, ez da? Ba gaur egun herrian pixka bat ba ofizio horrek edo gibide horrek izandako garrantzia hein handi batean ahaztuta baldin badago ere, bi mendez herriko motor ekonomikoa izan zen eta badabiltza lanean nolabait ere hori azaleratu guran eta horri bultzada bat emateko aleginetan.
Eta larrugintza aipatuta, nola esaten da? Ondu edo zer egiten da larruarekin?
Larrua ondu.
Ondu egiten da, ez da?
Bueno,
ez dakigunok ikasteko ere. Nola nahi Antzuolan larrugintzak izan duen bilakaeraren berri emateko historialari bat ere ekarri diguzu. Inigo Ramirez de Okariz historialaria, inzuzen ere, arratsaldeon Inigo.
Bai, arratsaldeon.
Larrugintza Antzuolako motore ekonomikoa zenik, nik behintzat arrastorik ez.
Bueno, garai hartan badago lako kontakizun bitxi bat, ez? Gipuzkoan baziela bi herri oso pornografikoak, ez? Bat zala Antzuola eta bestia Azkoiti, ez? Alde batetikan larrugintzan ibiltzen zalako Antzuola eta pelotetan Azkoiti, ez? Ba, bueno, kasu honetan egia esan da antzinako jarduna da. Larru ontzia, ondo aipatu duzuen bezala, bai? Eta, bueno, ba, gaur egun iaia desagertuta dagoen aktibitate bada eta aipatu dan bezala ba gure helburua da memoria hori nolabait ba berreskuratzen saiatzea.
Noizkoak lirateke aurreneko erreferentziak inigo?
Ba referentziak antzinakoa dira, esan duzu hor 200 urte eta bai, lehenengo referentzia ba historikoa da 1780-ekoa, ez? Eta esan beharra dago gainera berez jardun hau ez dala hemengoa, Antzuolakoa, bizik eta iparraldetik, kanbotik ekarritxakoa, ez? Handik etorri ziren, bi anai, bi gizan seme, Laborda eta Goia, abizenez zutenak, eta erak ekarri zuten aktibidade hau Antzuolara, eta, bueno, ba, poliki-poliki gero ba, ugaltzen joan zen, baina berez, esan dugun bezala, kanbotik ekarritxako jarduera ekonomikoa da.
Eta Antzuolan bertan Inigo, zenbat larru fabrika izan ziren bere garaian?
Ba, hola, ondi, ba izan ziren lau, Bareño, Olaran, Telleria eta Arbulu, Galarza Arbulu anaienak, ez? Eta, bueno, bakutzak gero, denboraren poderioz, aktibitate desberdinak izan zituzten, gehienak larru ontzian, baina badago badaude kasu honetan bi lantoki ibili zirenak ondoren ualgintzan edo guarnizioa egiten, batez ere nekazaritzarako eta ejertzitorako, eta gero beste bat kautxogintzan, beraz aktibitatea gero poliki poliki zabaltzen joaten da, baina bueno, bi gauza aktibitate horiek azpimarratu beharko dira.
Aber nola esan duzun armadaren, ejertzitoaren kontu hori?
Bai, hori da. Kasu honetan, oin ikusten dugu ejertzito oso sofistikatua, ez? Baina, bueno, garai hartan, batez ere ari naiz gerra zibila eta gerra zibila hostian, ba, ejertzituak zeraman nolabaiteko jantzia, uniformea, ez? Armak edamateko tresneria eta balarruz egindakoak izaten ziren, ez? Eta hor, ba, aktibitate horrek eragin handia izan zuen Antzuolan, eta inkluso, ba, aberastasun handia ekarri zuen, ez? Eta, bueno, gero, ejertzito honen nolabaiteko bezerotasun hau edo galdu ondoren etorri zen aldi berian gero larrugintzaren jetxira, nabarmenetako bat, ez? Baina, bueno, kuriosua da alderdi horretan, hornikuntzan, ejertzituaren hornikuntzan, aritu ziela hemengo lantoki batzuk.
Eta okerrezpanago inigo, nekazaritza sektoriaren zako ere lan asko egiten zuten, ez da?
Bai, bai, pixkat ejertzituaren ereduekin batin da, ba, garai hartan erabiltzen zan tresneria esan mekanikoa, ez? Ba, animaliak erabiltzen zidan nekazaritza aktibidadeterako, eta orduan, ba, jakina, animaliak nola baitxorronitzeko erabiltzen zan batipate narrua, bai garraiatzeko ere bai, herri batetik anbestera edo ba tresnak edo dana alakoak, eta horre ere, ba, bueno, ba, materia prima narrua zan, ez? Eta hemen ere, ba, gauza bera, ejertzitua mekanizatzen eta sofistikatzen hasi zan einean, ba, gauza bera gertatu zan nekazaritzarekin, nekazaritza mekanizatzen hasi zan einean, edo gainberan hasi zan ean, hobeto esan da igual, ba, orduan narrua, bueno, eskakizun hori ba ikaragarri jetxi zan, eta gero hori izan zan nolabait detonantea, batez ere, ba, hemen antzuan jarduera hau desagertzeko.
Eta abarkak eta horrelakoak?
Ba, kasu honetan egiten zidan abarkak, baino gehiago oinetakoak, guk esatzen ditugun oinetako oin gainera oso modan daude, batez ere artesauak eta egiten dituzte hola oinetakoak, nalruzkoak eta, ba, oso ondo da ikusteko edo bintzate irudikatzeko garai hartan zeratako oinetakoak egiten zidan, eta hemen antzulan ere oinetakoak adibidez teleria izeneko larruontze lantokian, ba, egiten zidan besteak beste oinetako oso onak. Eta ez bakarrik oinetakoak, eskoletako poltzak, bileterak eta gauza guzti horiek egiten zidan. Eta egia esan da, ba, oso materia prima eta produktu oso duinek.
Goienan, Goiatz, Maider Arregi zuen lankideak erreportaje bat landu du honen arira, eta Jose Angel Arbulu eta Basilio Ormazabal izan ditu lekuko besteak beste, eta hause esan diote.
Nik itxinu fabrikia, hori bai, azkenengo sekretari izan izan izan, eta nik ineban tratuak asindan izteko. Ida euskatena gaitxa, aitzan nola juten zen, guzeko zortzi izan da, meritua, jo, hain ikusten dutela ja urtian poderio ikusten do, ozera, eta meritu izu garrisa ikusten, lan gogorra zen. Beti gaixori zen gainea, beti zenbat bronkitiko eta zenbat, zera, haize oso mela eta lan oso gogorra, hori da guen direku berdua.
Inigo lan gogorra?
Bai, abaxe da. Bai, narrua bere prozesua, untze prozesuan badauka momentu bat oso delikatua eta da lehortze prozesua, ez? Eta, bueno, garai hartan lehortze mekaniko gutxi zegoen, ez? Argindar eta gutxi eta hortarako egiten zen lehortzia izaten zen naturala. Eta naturala izaten zen lantokiaren gainekaldera igo, bertan esegi larruak. Eta segun eta ze eguraldi eta segun ze haize mota zegoen, ba horren arabera ba lehortu egiten zidan. Esate baterako ba egoa ba, oso ona izan, bai? Ba narrua sekatzeko da iparmendebala berriz ba oso txarra, ba, oso hezia dalako, ez? Eta bueno, hemen badaude holako, bueno, herri jakintza barruan badaude haizen inguruan zagoza oso politak. Eta gero, claro, aizia dauen tokian, ba, korrientia egoten da, aire korrientia egoten da, eta, bueno, ba, langile hauek lanien ibiltzen zirenean guian, ez? Ba, sekulako korrientetan ibiltzen zirenez, ba, ronkioak eta katarroak eta sarri izaten zituzten, bai, hortik handator pixkate Basilik komentatzen duena.
Bai, eta injustu ere, Basiliri buruz ari garen ezizketan, polita iruditu zitzaidan, ez da nola erreportaje horretan, momentu batean, bat-batean, zerbait ateratzen duen Patrikatik, eta zer izango, eta bi kartera. Eta berak esaten zuen, orain 15 urte erositako karterak ezin aportu. Hain justu ere, ulertzen dut, antzuolan egindako larru horrekin, ez da ondutako larru horrekin, egindako karterak zituela arko oraindik ere poltsikoan.
Bai, bai, hori hemen, oraindik hainbat etxetan, gordetzen dira altxor bezala olako kartelak eta bileterak eta inkluso eskolako gare bateko umeen karterak, ez? Eta egia esan da, bueno, ez da kasareko zirik oingo lehen gaiak eta garai hartakoak eta egia esan da, ba, oso eta ez bakarrik hori manufakturazioa, ez? Ez da bakarrik narrua bizik eta hori nola lantzen zen garai hartan, ez? Eta batez ere hemen ere fiskate errebindikatu beharko litzateke emakumen irudia, ez? Olakotan beti gizonezko agertzen dira, baina benetako manufakturazioa, obra biletera, karterak edo dana dalakoa, emakumeek egiten zituzten, antzuelako emakumeek, ez?
Eta ondo egiten zituzten.
Bo, oso ondo, ba, bestea beste nere amak, eta bueno, hemen ja adin batekoak, ba, hemengo ualgintzako edo larruntzeko lantokitatik pasatutako dira, eta oraindik tresnak eta itxian dituzte, ez? Garai hartan egindako lanina, ez? Eta egia esan oso trebeak ziren.
Horrelako plastikorik ez dago, Inigo?
Ba, bueno, plastikoa zitze egiten duzunez, ba, hori izan zen pixkate detonantea, lehen aipatu dugu militarrak, aipatu dugu nekazaritza, baina ez dugu aipatu plastikoa. Eta egia esan da, ba, plastikoa izan zen beste arrazoitzako bat, ba, bueno, industriak desagertzeko. Plastikoa sortzen danean, gaur egun bihurtu zaigu problema bat, ez da plastikoa, garai hartan izan zen sekulako asmakuntza, gure kalterako, ze, bueno, baia karterak eta gainontzeko produktuak, bagien aia plastifikatutakoekin, produktuekin egiten zen, eta, bueno, hori be, nola baite, ba, izan zen, ba, gure aktibiaderako, beste arrazoi bat, bueno, ba, hau desagertzeko.
Tira, ura, ogibide ura desagertu zen, Inigo, zeuke aipatzen duzun moduan, ez dakit, zer geratzen den tradizio hartatik gaur egun herrian duela gutxi, erakusketa bat ere izan duzu ezabalik, ez dakit bertaratu bai. Direnek, zer ikusteko aukera izan duten?
Bai, ba, oso detaile poli bat gertatu zitzaidan behin kalian harin itzala, daukago irudi bat, larruontzean dagoen gizonezko bat, bronzesko irudi bada, bere momentuan, ba, oroigarri bezala jarri zen antzulan, eta bat dago plaza baten, eta plaza horretan ume asko ari dira jolazian, talako batian, ba, ama batek esan zion bere semeari, junzaitxez monigote ura dagoen tokian, eta etorri zaitxez. Ba, horre mindu egin, ba, monigote bat, ez? Hori ez da monigotea, hori da, antzolako memoria edo ondarearen zati bat, ez? Eta, bueno, horrekin bueltan, ba, hasi ginen pixkate pentsatzen zerbait egin beharra daukagula, ze ingo belanaldi berriak, ba, behala ze hasten dituzte olakuak, eta hortik handator, ba, bere momentuan osnarketa prozeso bat egitea, gauza asko berreskuratu ditugu, aretoa badaukagu, ba, zerbait egiteko larru ontzearen inguruan, bueno, hortikan, ba, ez dakiz erraterako da, baina behintzat, ba, zerbait egiteko gogoa badaukagu.
Hori da, ez da, osnarketa prozesu horretan murgilduta, saio batzu ere egin dituzue, askotariko herritarrekin elkartuta, eta uste dut, ideia politak ere irten direla, ez da?
Ba, hai, ideia oso politak, eta, bueno, besteak beste, importanteena da, ba, oroimen hau ez berreskuratu eta transmititu beharra, ez? Da besteak beste, ba, nola, ba, ez dakit, ba, komentatu zen, ba, eskolarekin, ba, harremanetan jarri, eta kurrikulumian txartatu, ba, udalekin egin bat ekintza egin horren inguruan, bueno, nik uste dut oso interesgarri izan zela, dana jasota daukagu, txosten ba daukagu, ja esku artian daukagu txosten hori bertan parte hartutako guztiok, eta, bueno, oin etorriko da beste pauso edo urratz importante bat, behin udale, bueno, udale hauteskundea bukatuta gero, ba, bueno, zer egin hemen dikan horrela.
Bai, bai, ze pena litzateke zure amak eta antzuolako beste emakume askok eta gizon askok egin zuten hori bidean galtzea?
Ba, bai, egia esan da, gainera duzkagu berreskuratuta enbeste gauza, irudiak, elkarrizketak, garai hartako pertsonaia gainera asko hilda daudenei egindakoak, argazki zarpila dauzkagu, remintxak, bueno, zerbait egin liteke, ez? Kontu da, ba, gugu ere kezka daukagu, ez dugu da egin nahi musiko, arkatu, museo klasiko bat, ez? Hau da, ba, trasteak, nola baitz, esateko, gordetzeko toki bat, behizik, eta zerbait dinamikoa, ez? Eta hor, gaude, pixkate, momentu honetan, zalantzan, nola bertzen dugun, hori, ez? Dinamismo hori, ez? Eta bueno, baina esan dakoa, bintzate jende badago honekin jarraitzeko eta voluntatea dagoen bitxartien, ba, zerbait egingo dugu.
Bueno, zuek muñeko teori baino gehiago nahi duzu, ez da?
Barkatu?
Muñeko teori baino askoz ez gehiago.
Ah, bai, bai, lehen aipatu duguna, bai, egia da, ez hori, ba, egia esan da, ba, mindu ninduan eta ez hori, hori da, ba, gure esan dakun, bezala, gure memoria historikoarekin zer ikusi daukan irudi bat, ez? Eta, bueno, hori zen.
Ba, Inigo Ramirez Okariz, eskerrik asko, Antzuolak larrugintzarekin zer nolako lotura izan duen azaldu izanagatik, eta zuri goiatzarana gaia ekarri izanagatik. Eskerrik asko.
Zuei ere.
Arratsalde ona izan.